саат 8 оодо таң казаттык, саламатсыздарбы? Салтанат өтөт, абактагылардын тагдыры кандай болот? Ысык Көл облусунун 70 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленет.
Көлдөн келе мындай укуштай жаңылыктарды байкабадым. Баягы эле көл, баягы эле тополоң, өзгөчө жолдордун начарлыгы.
Дин жана коом Кыргызстанда мусулман аялдардын радикалдашуусу кескин арып бараткандыгы боюнча сөздөр көбөйүүдө. Жогорку жаза Кыргызстандын коопсуздук кеңеш катчысы, улуттук коопсуздук комитети төрагасы өлүм жазасын колдонуу жөнүндө сунушу түрдүү пикирлерди жаратты.
Эч качан кылмыштуулук өлүм жазасын алып келсек азайбайт.
Өлүм жазасын кайтарып алуу деген бул Кыргызстан үчүн шермендечилик деген нерсе.
Жоопкерчиликти өзүнө ким алат? Түштүк Осетиядагы жаңжалды иликтөө үчүн түзүлгөн эл аралык топ кийинки аптада өзүнүн отчётун жарыялайт. Кризистин сазында Орусиядагы автоваз ишканасы 27 миңден ашуун жумушчусун кыскартаарын жарыялады.
Автоваздын айтылуу жүгүлүүсү азыр Кыргызстанда айыл жеринде гана калды. Ладанын жаңы гүлдөрүнө кызыккандар деле жок эсе.
Алдыдагы бир саатта ушул жана башка темаларга баяндарды, маданий жаңылыктарды, түзөөдөгү маекти, өлкөнүн саясий жана социалдык турмушуна карата адистердин пикирлерин уга аласыздар. Маалымат чордонунда, азаттыктын толкунунда. Бүгүн 25-сентябрь жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алгач Кыргызстандагы соңку кабарлар менен таанышсак, Бишкектен байланышта кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы.
Рахмат Зейнепе, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Бүгүн Жогорку Кеңеш Коопсуздук комитетинин быйыл 23-июндагы террорчулукка каршы Жалал Абад операциясында жок кылынган Хасан Сулеймановго байланышкан маселе боюнча токтом кабыл алынат. Кечээ сессияда бул маселе талкууланып, токтом долбооруна толуктуулор сунушталган. Террорчу деп шектелген Хасан Сулейманов 2007-жылы 2 жылга шарттуу кесилип, жыл аягында мунапыс аркылуу мөөнөтүнөн мурда бошотулган. Муну коррупциянын тыянагы деп санаган депутаттар кылмыш ишин караган прокурорлорго, судьяларга кылмыш ишин козгону. Ошондой эле жаза өтөө мекемелер башкармалыгындагы шарттуу жазалоо тармагынын ишин кайра карап чыгууну сунуштоду. Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Эмил Каптагаевдин көзөмөл арызын Жогорку сот 13-октябрда карамай болду. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Мукар Чолпонбаев азаттыкка билдирди. Эмил Каптагаев Жогорку сотко август айында көзөмөл арыз менен кайрылган болчу. Буга Каракол шаардык сотуна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызынын соттун төмөнкү тепкичтеринде колдоо таппаганы себеп болгон. Каптагаевга Ысык Көл облусунун губернаторунун мурдагы орун басары кезинде Кумтөрдүн алдындагы өлүктүрүү корундагы каражатты максатсыз пайдаланган деген айып боюнча кылмыш иши былтыр кайрадан козголуп, соттук териштирүүлөр жарым жылдан бери созулуп келатат. Саясатчы муну саясий куугунтук катары баалоодо. Иордания менен Кыргызстандагы адам укуктары жаатында көп проблемалар бири бирине үндөш. Бул тууралуу Иорданиядагы аялдар институтунун башкы координатору Асма Хадра журналисттер менен Азаттык үн алгысынын Бишкек кеңсесинде жолугушуусунда билдирди. Укук коргоочунун айтымында Кыргызстандагыдай эле Иорданияда да аялдарды кемсиндүү, үй бүлөдөгү зордук зомбулук, сойкулук, көп аял алуучулук коомдук иштерге аралаштырбоо башкы көйгөйлөрдөн болуп саналат. Асма Хадра Кыргызстанга адам укуктары жаатындагы даректүү тасмалардын бир дүйнө эл аралык фестивалына катышуу үчүн келген. Кыргызстан Орусия парламенттер аралык ассамблеясынын экинчи отуруму Чолпон Атада өткөнү жатат. 29-сентябрга белгиленген бул отурумда эки өлкөнүн парламент мүчөлөрү Кыргызстандын Орусияга карызын Дастан ишканасынын 48% акциясын берүү аркылуу жабуу жөнүндөгү, Камбар Ата ГЭСинин курулушуна бөлүнчү Орусия кредити жөнүндөгү макулдашуулардын аткарылышын талкуулайт. Ошондой эле бул отурум эки өлкөдө убактылуу жашап иштеген кыргызстандык жана орусиялык жарандардын укуктук макамында карайт. Мындай маалымат парламенттер аралык ассамблеянын катчылыгынан алынды. Зейнеп, мендеги жаңылыктар ушундай.
Рахмат Бурулкан Турдубек кызы Ала Тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми эл аралык турмуштагы күндүн башка окуялары. Чоң жырманын лидерлери экономикалык кризисти талкуулоо үчүн АКШнын Питтсбург шаарында чогулду. Жыйын алдында АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер финанс системасында реформа президент Барак Обама артыкчылык берген маселе болгонун белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши өзөктүк куралдарды жайылтууну токтотуу жана куралсыздандырууга багытталган резолюцияны бир добуштан кабыл алды. АКШ президенти Барак Обама өзөктүк куралдардын жайылуусун токтотуу боюнча резолюцияны тарыхый деп сыпаттады. түндүктүк сыноолорду токтотуу боюнча келишимге Түндүк Корея, Индия жана Пакистан кол коё элек. АКШ соту теги ооган Нажибулла Зазини массалык кыргын куралдын жардамы менен террордук чабуул уюштурууга аракет жасаган деп тапты. Ага АКШнын аймагында террордук кол салууларга даярданган деген айып коюлууда. Израиль палестиндер менен тынчтыкта жашоону каалайт. Бул тууралуу Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху билдирди. Нью-Йоркто Биркен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынында Нетаньяху Улуттар Уюмунун жакында эле жарыяланган баяндамасын сынга алды. Уюмдун отчетунда ушул жылдын башында Газа тилкесиндеги аскердик операциясы маалында Израиль ашыкча күч колдонгон деп айтылат. АКШ Сенаты Пакистанга аскердик эмес жардамдын көлөмүн 3 эсе көбөйтүү үчүн добуш берди. Жакынкы 5 жылда АКШ Пакистанга жылына 1,5 миллиард доллар берип турмакчы. Бүгүн бул чечимди Конгресстеги өкүлдөр палатасы да колдоп берери күтүлүүдө. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Эми Кыргызстандагы аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда сентябрдын 25-нен 27-сине чейин Ош, Жалал Абад, Баткент убандарынын тоо этектеринде тынымсыз жааган жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 25-сентябрда кээ бир региондордо жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 23-28, Талас облусунда 19-24, Чүй жергесинде 20-25 даражага жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүзү жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден 15 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Балыкчы окуясы боюнча 24-сентябрдагы соттук териштирүүдө Топчубек Тургуналиев коомдук жактоочулуктан четтетилди. Ага мамлекеттик айыптоочунун сотко келген өтүнүчү негиз болду. Бул күнү Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча расмий кайрылуу өтүнүчүн билдиргени менен сот аны канааттандырган жок. Ысык Көлдө кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы кененирээк айтып берет.
Президенттик шайлоо күнү камалгандарга козголгон кылмыш иши боюнча ушуну менен 6-жолу сот болуп атат. 19 адамга шайлоого тоскоол болду, конституциялык түзүлүшкө каршы чыкты жана баш аламандык уюштурду деген айып тагылган. Аны камактагылар дагы, жактоочулар дагы негизсиз деп эле келатат. 24-сентябрда ошол ишке тиешелүү күбөлөрдүн экөө гана суралды. Шеримбеков Садыркожо менен Байбосунов Түйүнбек аттуу афган коомунун мүчөлөрү камактагылар коюлган айыптар боюнча кылмышка жол берген деген жагдайларды айтты эле соттолуучу Мирлан Бообеков жалган көрсөтмө деди.
Биз ошончо менен атайын да ошончо уважение чыгаргыла биз полностью недовери бул афганский полмо булар туура эмес.
Залда ушинтип нааразылык башталганда жактоочулар алар тынчтыкка чакырып Топчубек Тургуналиев камактагылардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча Жогорку Кеңеште социал демократтар фракциясынын кайрылуусун окуду. Эртең 25-сентябрда Ысык Көлдүн 70 жылдыгы салтанаттуу белгиленээрде камактагылар убактылуу бошотулса ырайымдуу болмок деген расмий өтүнүчтү сот болот ишин биз канааттандырган жок. Ушул жерден Тургуналиев бийликти, прокурорду жана бийлик башчыларынын адилетсиздигин айта баштады эле аны мамлекеттик айыптоочу абройго шек келтирүү катары баалап сотко өтүнүч келтирди.
А бул законго туура эмес келет. 6-кылабада УПКда көрсөтүлсө 7-кылабага чейин коомдук жактоочу катышы деген статья жок экен. Түшүндүрүп айтканда ал жерде мыйзамдуу өкүл деген жер бар экен, и жактоочу деген жер бар экен. Анан катышпаса ушул жагын эске алып туруп чечишибиз керек эле да. Бул бир жагы. Экинчиден коллектив коомдук дегенден коом сунуштайт. Мисалы үчүн 20 адам болсо 20 адамды чогулганда бирөөсү төрага болот, экинчиси секретарь болот. Анан бирөө Топчубек Тургуналиевди мактап таптап ушул киши ишенебиз деп туруп кол көтөрүп анан кийин ишеним кат берет. А бул кишинин колунда ишеним кат жок да, протокол жок колунда.
Мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаев Тургуналиевдин сотко катышуусуна буга чейинки 5 жолку териштирүүдө каршы болгон эмес, Бужолку мындай кадамы айыптуу тарап чакырган күбөлөрдү документи жок үчүн жактоочулар сот залына киргизбей койгонуна негиз болгон. Ошентип 24-сентябрда соттук процесс негизинен эки тараптын өтүнүчтөрүн кароо менен гана бүттү. Бул күнү күбө катары сурала турган Балыктуу шаарынын башчысы Талант Өмүркулов эртеңки Ысык Көл областынын 70 жылдыгына даярдык менен алек болгондуктан процесске келбей калды. Эйтан Урманбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 8:10 өттү. Эми адаттагыдай эле ушул мүнөттөрдү түйзөөдөгү маекке арнайбыз. Ал эми маекти Бишкектин кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Зейнеп, рахмат. Азыр биз өлүм жазасына байланышкан маселени козголу деп турабыз. Коопсуздук боюнча мамлекеттик ишмерлер көтөрүп жаткан өлүм жазасын кайра калыбына келтирүү демилгеси 2 күндөн бери коомчулукта өтө кызуу талкууну жаратып жатат. Демилгеге каршы чыккан саясатчылардын бири Жогорку Кеңештин депутаты, Ак Жол фракциясынын мүчөсү Гүлнара Дербишева. Биз азыр Гүлнара айымды түз маекке чакырдык. Гүлнара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Айтсаңыз, ушул мамлекеттик деңгээлдеги жооптуу кызматкерлердин өлүм жазасын кайра кайтарууга ушул демилгеге эмне үчүн сиз каршы чыгып атасыз?
Мен жана кечээ Жогорку Кеңеште ачык айттым эле сөзүмдү. Биз Кыргызстан абдан кыйынчылык менен ушул өлүм жазасынын жок кылганга келдик эле. Анткени бизде Кыргызстанда адилеттик соттор жок. Кандай коррупцияга берилген соттун арасында биз ким бизге кепилдик берет? Чындыгында күнөөлүү киши өлүм жазасына кетти деп. Эгерде биз ошол сот реформадан кийин адилеттүү, ачык, айкын сотторду жаратсак, ошондо өлүм жазасына алып келсе болот. Бирок азыркы учурда биздин Кыргызстанда эч ким кепилдик билбейт. Чындыгы ошол күнөө жасаган адам ошондой эме алат жанагы кетпесин деп.
Анткени менен ушу парламентте коммунисттер фракциясы өлүм жазасын калыбына келтирүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдоого киришти деген маалымат тарады да. Сизде мындай маалымат барбы?
Менде андай маалымат жок, бирок мен өзүмдүн оюмду ачык айттым. Мен каршымын буга. Анткени биз азыр чындыгында сот системаны, кылмыш системаны гуманизацияга кетип атабыз. Биз конституцияда бизде 14-чү беринде жазылган эч ким эч кандай жаран ошон жашоодон ажыра жашоого укугу бар. Эч ким анын жашоосунан ажырата албайт. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай мыйзам долбоору чыкса да бул биздин конституцияга каршы келет.
Кандай деп ойлойсуз, сиз мүчө болгон Ак Жол фракциясы кандай мамиле жасашы мүмкүн, айта аласызбы?
Мен ойлойм, менин колдоочуларым көп болот. Анткени биз ошол жанагы партиянын тизмеде шайлоо келгенде биз айтып атканбыз, биз ошол шайлоочулардын жарандарыбыздын укугун коргойбуз. Ал эми мен ойлойм, жашоого болгон укугу ар бир жарандын укугу.
Эл аралык уюмдар алдындагы ушу милдеттенмелерге кандай таасир этиши мүмкүн Кыргызстанда көтөрүлүп жаткан бул демилге?
Биз 2007-жылы ушул конституциялык реформадан кийин ошол өлүм жазасын жокко чыгарганда биз эл аралык уюмдардын арасында ошол эл аралык аренада абдан аброюбуз көтөрүлгөн. Анткени чындыгында көп өлкөлөр, мисалы үчүн мына Американын өзүнө деле кээ бир штаттарда өлүм жазасы бар да. Анан ошондо абдан аброюбуз көтөрүп биз өтө көп милдеттенмелерди алганбыз. Мисалы үчүн жакында эле биз жанагы кыйноолорго каршы конвенцияда конвенциялык протоколго кол койдук. Андан тышкары бизде эл аралык жарандардын укугу боюнча фактка кол койгонбуз. Мен ойлойм, ошол эгерде биз өлүм жазасыны калыбына келтирсек, бул биз кол койгон абдан көп эл аралык жанагы келишимдерге каршы келет. Ошон үчүн каршы келгенден дагы биз ошол эл аралык аренада өзүбүздүн чыныгы демократиялык өлкө деп көрсөткөнүбүздү дагы эле ошондой алып кетишибиз керек.
Анткени менен ушул жана жарандык саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактын экинчи бөлүмүнө Кыргызстан кол койгон эмес экен. Бул жанагы өлүм жазасы алып салуу жөнүндө мыйзамы бар өлкөлөргө бул анчалык таратылган эмес экен. Ушул өзү мамлекеттик ишмерлердин жанында демилге көтөрүп анан кабыл алуу ниетин билдирип жатышына жол ачып жаткан жокпу?
Балким мен ойлойм, ушул жанагы өлүм жазасынан калыбына келтирүү маселе бул жанагы Кыргызстанда өлкөбүздө абдан ошол диний экстремизм, терроризмдин күч алганын болуп атат да. Негизи ушул маселе ошондон чыгып атат. Ошол абдан көп ошол терроризмге аралашкан адамдар өлүм жазасына кетсин деген эле ачык сөздөрдү айтып атат да. Мен ойлойм, дагы эле ошол экинчи факультативдик протоколго азыр биздин өкмөт даярдык көрүп атат. Анан жанагы сиз айткандай чындыгында ушул сөздөр балким ошол өкмөт даярдап аткан эл аралык келишимдерге болгон ишмердүүлүккө ошондой бир жанагы каршы чыгып атканы болуп аткандыр. Бирок мен дагы эле ойлойм, биздин өкмөт даярданып атат ал экинчи протоколго. Мен ойлойм, ошол биздин парламент дагы, депутаттар дагы, өкмөттөгү жанагы аткаруу бийлиги дагы ошол экинчи факультативдик протоколго кол койгонго аракет кылып өзүбүздүн ошол ишмердүүбүздү ошондой алып кетишибиз керек.
Анда сизге чоң рахмат Гүлнара айым. Биз менен азыр урматтуу каармандар түз байланышта Жогорку Кеңештин депутаты, Ак жол фракциясынын мүчөсү Гүлнара Дербишева болду. Биз кезекти кайрадан Прагага беребиз. Зейнеп.
Рахмат. Түзөөдөгү маектерди бүгүн Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бүгүн парламент террорчу деп шектелген жана коопсуздук комитетинин 23 июндагы жалаб ат операциясында жок кылынган Хасан Сулеймановго байланышкан маселе боюнча токтом кабыл алат. Петровка жаңжалы боюнча айыпталуучулардын соту 30-сентябрга белгиленди. Бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Эмир Каптагаевдин көзөмөлү арызын Жогорку сот 13-октябрда карамай болду. Эл аралык окуялардан чоң 20 лидерлери экономикалык кризис талкуулоо үчүн АКШнын Питтсбург шаарына чогулду. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши өзөктүк куралдарды жайылтууну токтотуу жана куралсыздандырууга багытталган резолюцияны бир добуштан кабыл алды. Бүгүн Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Гондурастагы саясий кризисти чечүүнүн жолдорун талкуулайт. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Сиздер азаттык күнү улуп жатасыздар. Дүйнөнүн өнүккөн 20 өлкөсү буга чейинки жыйындарда берген убадаларына карабай, алар баары бир өздөрүнүн экономикаларын сыртка таандаштыктан коргоону токтотушкан жок. Экономикадагы протекционизм чараларынын кесепети АКШнын Питтсбург шаарындагы жыйында талкууланчу негизги маселе болуп калары күтүлүүдө. Анда Төрөкул Доровдун баянын бирге угалы.
Былтыр ноябрда дүйнөнүн 20 бакуат өлкөсүнүн лидерлери эркин соодага эч тоскоолдук кылбайбыз деп убада беришти. Быйыл апрелде Лондондогу жолугушуусунда да биз буга чейинки доорлорду протекционисттик кадам менен жасалган каталарды кайталабашыбыз керек дешкен эле. Глобалдык экономикада кризис башталгандан бери булар ушул убадаларын улаам эле кайталап келатышат. Бирок жакында чыгарылган баянамада айтылгандарга караганда, өздөрүнүн экономикаларын сырткы атаандаштыктан коргоп, протекционисттик кадамдарын токтотпогондордун алдыңкы сабын дагы эле ушул 20 өлкө баштайт экен. Ар үч күндө эле чоң 20га кирген тигил же бул өлкө былтыр ноябрда, кийин апрелде берген убадасын бузуп жатканын угуп атабыз. Саймон Эвнет жогоруда аталган баянаманын автору, Швейцариядагы ыйык Галлен университетинин профессору, эл аралык соода сатык маселелери боюнча эксперт. Анын жетекчилигинде жүргүзүлгөн изилдөөдө дүйнөдөгү соода сатыктын эркин иштешине каршы колдонулган 190 чектөөнүн түрү сүрөттөлдү. Мында мисалы сырттан импортолчу товарларга салык киргизилген же алардын саны көлөмү чектетилген учурлар айтылат. Ушул өңдүү чаралардын 120 чоң 20га кирген мамлекеттер тарабынан колдонулуптур. Соңку мисалдардын бири катары АКШ Кытайдан сатып алчу машиненин дөңгөлөктөрүн импорттоого салык киргизгени. Ага нааразылык иретинде расмий Бейжин Америкадан сатып алчу тооктун этине чектөө салган айтылат. Андан сырткары Орусияда мисалы чет өлкөдөн чыккан кир жуугуч машинелерди импорттоого, чоң 20га кирбеген Украинада болсо чет мамлекетте жасалган бут кийимди өлкөгө алып келүүгө салык көбөйтүлгөнү келтирилди. Кытайдын өкмөтү болсо жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдош үчүн алардын товарларына мамлекеттик заказды күчөткөн. Бул мамлекеттер Эвнеттин баянамасында эң эле протекционистчил өлкөлөрдүн катарында турат. Алыш бериши бар мамлекеттер эми бири бирине өчөшүп өздөрүнүн экономикасын коргош үчүн импортко салыкты көбөйтө берсе, бул акыр аягында өткөн кылымдын 30-жылдарындагы улуу депрессиянын абалына жетүү коркунучун жаратарын экономисттер буга чейин деле айтып келишкен. Ал учурда эл аралык соода тармагындагы нук бузулуп өсүш токтогон эле, жумушсуздук күчөгөн. Бүгүн дүйнөлүк экономикада колдонулуп жаткан протекционисттик чаралар бул алкактагы ири проблемаларга алып келет деп азырынча толук ишеним менен эч ким деле айта элек. Ошентсе да анын кесепети тууралуу Питтсбургдагы саммит алдында дүйнөлүк соода уюму менен экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун биргелешкен баяндамасында айтылгандай болду. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Түштүк Осетиядагы жаңжалды иликтөө үчүн түзүлгөн эл аралык топ кийинки аптада өзүнүн отчетун жарыялайт. Айрым булактар согуш үчүн күнөөнүн көпчүгү Грузияга жүктөлөрүн маалымдашкан эле. Бирок муну Брюссельдик чиновниктер ырасташкан жок. Кабарчыбыз Эсенбай Нурушевтин баянын бирге угалы.
Эл аралык эксперттер комиссиясын Евросоюз түзгөн, ага швейцариялык дипломат Хейди Таглиавини жетекчилик кылат. Өткөн аптада Шпигель журналы эксперттер арасындагы аты белгисиз адамдарга таянып жарыя кылынганы жаткан документте Кавказдагы кайсорун согуштун тутанышы үчүн жоопкерчиликтин көп бөлүгү Грузияга жүктөлгөнүн жазып чыккан эле. Башка бир булактар докладта былтыр августтагы согушту Грузия баштаганы так айтылганын, Россиянын ролу тууралуу бүдөмүктөн актар жасалганын маалымдашкан. Эксперттер маселен орус аскерлери региондо капилеттен согуш чыгып кетиши мүмкүн экенин эске алып, ага даярданып жүргөн деп корутундуга келишкен. Бирок бул отчетто ар кандай мамлекеттеги армиянын бейпил кездеги негизги иши катары көрсөтүлгөн. Ал эми АКШнын былтыркы 5 күндүк урушка кандай тиешеси болгону тууралуу документте ныпым эч нерсе айтылган эмес дешет. Грузин президенти Михаил Саакашвили Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы сөзүндө Шпигелдеги макаланы айыптап, буга окшогон бүтүмдөргө эч ким ишенбей турганын ырастады. Бирок грузин президентинин сөздөрүн ишенгендер да аз көрүнөт. Бир эле дегенде Брюссельдик дипломаттар эксперттер комиссиясынын отчету жалпысынан даяр экенин, азыр такталып талкууланып жатканын тастыкташты. Алардын бири отчеттогу тыянактар бир жактуу болбой турганына ишендирди. Дипломаттардын айтымында маселе бул жерде тараптарды кайра араздаштыруудан сак болууда турат. Мунун ордуна Москваны, анын колдоосуна таянган абхаздар менен осетиндерди Тбилиси менен элдештиргенге көмөктөшүү керек. Комиссиянын жетекчиси Таглиавини даярдалган отчет менен Улуттар уюмунун башкы атчысы Пан Ги Мунду башка да расмий өкүлдөрдү тааныштырганы бул күндөрү Нью-Йоркто жүрөт. Башка ассамблеянын сессиясында чыгып сүйлөп, орус президенти Дмитрий Медведев
Прошлогодняя безрассудная попытка властей Грузии решить проблемы в отношениях с Южной Осетией военными средствами.
Түштүк Осетин проблемасын күчкө салып чечүүнү көздөгөн грузин бийликтеринин чечимин акылсыз аракет деп атап, ошонун айынан локалдуу куралдуу кагылыш аз жерден масштабдуу согушка айланып кете жаздыгын эске салды. Грузия былтыркы окуялары жана Кавказдагы жалпы кырдаал үчүн Россияны күнөөлөп жүрөт.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы автоваз ишканасы 27 миңден ашуун жумушчусун кыскартаарын жарыялады. Бул ишканадагы жумушчу күчүнүн чейирек бөлүгү. Орусиянын автоунаа чыгаруучу эң ири ишканасы продукциясына суроо талап кескин азайгандыгынын кесепетин тартууда. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Автоваздын айтылуу жүгүлүүсү азыр Кыргызстанда айыл жеринде гана калды. Ладанын жаңы үлгүлөрүнө кызыккандар деле жок эсе. Балким ишкананын жетекчилиги өз үмүт артып жаткан жаңы маркасынын баасы келишсе, кыргызстандык авто сүйүүчүлөр да келечекте аны алуусу мүмкүн. Анткени учурда автовазга жарым жартылай ээлик кылгандар арасында Франциянын Рено компаниясы да бар. Ага акциялардын 25% таандык. Автоваздын жетекчилиги бошотууларын 24 сентябрда жарылаган 27600 жумушчунун 6000 ошол Рено компаниясы менен биргеликте курулуп жаткан заводу 2012-жылы ишке киргенде кайра кайтаарына ишендирүүдө. Автоунааларынын сатыгы кескин азайганын улам кризиске кептелген ишкананын жетекчилиги башында 36000 жумушчу орунду кыскартаарын билдирген. Бирок профсоюздар менен сүйлөшүүнүн натыйжасында эки тарап 27600 деген цифрага токтолду. Жарыяланган маалыматтарга караганда ишинен айрылып жаткандардын 13000 пенсия курагындагылар, 5500 пенсияга жакындап калгандар, 9000 кароо күчү толуп тургандар. Глобалдык экономика жана эл аралык мамилелер боюнча Москвадагы институттун экономисти Евгений Гонтмахердин айтымында автовазга жардам көргөзүү боюнча буга чейин көрүлгөн чаралар, анын ичинде өкмөттүн ири өлчөмдөгү акчалай жардамы, чет өлкөлүк автоунаалар үчүн баажы тарифтеринин жогорулатылышы деле оң натыйжа берген жок. Өткен айда айлық ақылары 50% қысқарғанда автобазын жұмысшылары наразылық білдіріп демонстрацияға шығышқан еді. Экономист Гонт Махер қосымшалағандай, учурда кырдалган чыгуунун жалгыз ыкмасы автобазга жаңы менчик ээсинин келиши жана тополоңду алдын алуу үчүн ишсиз калган жумушчуларга өкмөттүн жигердүү жардам көргөзүүсү. Бирок экономист жана либералдык маанайдагы саясатчы Григорий Явлинский Орусияда массалык бошотуулардан улам көчө жүрүштөр эмес, башка жараяндар гүтүлөт деп эсептейт.
Мне кажется, что на самом деле это будут происходить совсем другие процессы в условиях консолидированного.
Чыңдалган авторитардык режимдин шарттарында менимче башка жараяндар күтүлсө керек. Жарандык эркиндик, ой пикир билдирүү эркиндиги, демонстрация өткөрүү же жыйналуу эркиндиги, өз эрки менен добуш берүү укугу жок кезде эмне болот? Орусияда мындай жагдайда тополоң козголоң чыкпайт, тескерисинче коомдун криминалдашуусу тереңдейт. Жарандар буга жеке көйгөйлөрүн өз алдынча мамлекетти жерүү, андан баш тартуу көз келбей чечүү аркылуу жооп берип калышат. Бул жараянды кайра артка кайтаруу абдан татаал.
И этот процесс вернуть очень сложно.
Дейт либерал саясатчы Григорий Явлинский. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу каармандар, таңкы азаттыкты басма сөзгө баяндама менен улантабыз жана микрофонду мен Шайлобек Дүйшеевке узатам.
Рахмат. Көлдөн чыккан мансапкорлордун, жугундукорлордун, кошоматчылардын айынан бүтүндөй көл элинин кадыры сынып турат. Эгерде балыкчыда камалгандар соттолуп кетсе, анда алардын убалы биринчи кезекте Ысык Көлдүн губернатору Исаев менен балыкчы шаарынын меринде болот. Же көлдүн эле уул кыздарын шайлоого садака чыбалы деген атайын чечим барбы? Былтыр каркыра сатылып, быйыл жетим тоо сатылса, көл жээгин бүтүндөй эле чет жактан келгендер басып алса, кум төрдү текейден арзан канадалыктарга кармата беришсе, эми минтип четинен уул кыздарыбызды камап жатышса, эмне булар көлдүн элин биротоло эле баш көтөргүс кылып салалыбы деп ойлоп жатышабы? Балыкчы чатагын чечпей туруп, канча адамдын убал сообуна карабай камап, сабап, кордоп туруп, Ысык Көл дубанынын 70 жылдыгын кантип майрамдап жаткандарын түшүнбөйм деп айтып чыкты. Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаев. Анын ушул өңүттөгү маяги бүгүн жарык көргөн эл сөзү гезитине басылды. Баяндамачы Эр табылды аттуу куруптун Акаев, Бакиев, моралдык деградациябы же мүлк талашпы деген сандан санга жарыяланчу макаласынын алгачкы бөлүгү. Алмаз Темирбек уулунун А менен Бнын айырмасы, оңолдукпу же тоңолдукпу деген байлык менен элдин мамилесин иликтөөсү, Абдувахап Мониевдин өткөн сандардан бери уланып келаткан тузу жок саясат же саясаты жок мамлекет аттуу баяндамасы жана башка материалдарды окусаңыздар болот. Назар кести, эл оозунда оппозиция менен бийлик сүйлөшүүгө барат экен деген кептер айтыла баштады. Айтылган сөз чын чыкса сыйсандагы натыйжа чыгат деп ойлойсузбу деп суроо койду эле коомдук ишмер Бегиш Аматов. Сүйлөшүү болбойт. Өлкө деген конституциялык жолдон чыгып кеткен. Оппозиция конституцияны, мыйзамды сыйласа бул кадамга барбайт. Кыскасы, сүйлөшүүдөн мурда бузулган конституцияны ордуна коёлу деген талапты күн тартибине киргизүү керек. Бийликте эле оппозиция менен сүйлөшкүсү келип турат дейсиңби? Өз ара түшүнүшүү болбогон соң кайдагы олтурум деп. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков, сүйлөшүү болот, бирок натыйжа чыкпайт, оппозиция деле ага даяр эмес. Сунуш кылар программасы, идеологиясы жок. Бир эле жол калды, 5 жылдык мөөнөттүн бүтүшүн күтүү керек. Нааразылык билдирип элди алып чыгуу да өзүнөсү актабай калды деп. Компартия башчысы Клара Ажибекова, бир коомдо жашап жаткандан кийин сүйлөшүүгө барганы жакшы, бирок оппозиция өз сунушун берет, талаптарын коет, бирок бийлик аны кабыл алабы жокпу? Маселе ошондо жатат деп жооп беришкен. Кесипте ошондой эле Дастан Сарыгулов менен кыргыздар тууралуу кабарчынын маеги Үсөн Касыбековдун парламенттеги жер суулардын уюмдарынын аттарын өзгөртүү боюнча демилгесине арналган бороондуу күнү боккучай таттуу каяша макаласы да тартууланган. Кыргыз туусу кесипте 12 000 сом пенсиясы бар кыргыз эл жазуучусу Мырзабек Тойбаев ушул кесип үчүн 10 000 сом кошумча кошконун маалымдап, жазуучунун кесиптин 85 жылдык мааракесин колдоого чакырган макаласын сүрөтү менен биринчи бетине басып чыкты. Мамлекеттик тил мыйзамынын 20 жылдыгына арналган жыйында сүйлөгөн президент Бакиевдин сөзү толугу менен жарыяланды. Кесит кытайлык кыргыз окумуштуусу Макилек Өмүрбайдын Манас жана Чыңгыз, филология доктору Рахима Кыдырбаеванын Уркаш Мамбеталиев жана анын семетейи жөнүндө, тарыхчы Кыяс Молдо Касымовдун Алымкул аталык, Нуржан Касымбековтун Кожомкул болгон тууралуу макалаларындагы баскан. Кыргыз президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия төрагасы Ташбоо Жумагулов менен кесип кабарчы Папан Дүйшөнбаев маек курган. Буга улай эле мамлекеттик тилдин 20 жылдыгына карата деген рубрика алдында тил күйөрмандары Абылкасым Осмонали уулунун, Гүлбарчын Байымбетованын, Гүлнара Курманбаеванын, ардагер Садыбака Сералиевдин, Жорубек Борбодоевдун ой пикирлери да басылган. Зейнеп, соңуна чыктык. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу каармандар. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасынын толук вариантын биздин интернеттеги баракчабыздан издеңиздер. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уктурубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн Ысык Көл облусунун 70 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленет. Кыргызстанда мусулман аялдардын радикалдашуусу кескин арып бараткандыгы боюнча сөздөр көбөйүүдө. Тарых барактары, маданий жаңылыктар, булардын баардыгын алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан угасыздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билүү үчүн убакыт да жетти. Микрофондо кайрадан Бурулкан Турдубек кызы.
Алды менен жергиликтүү жаңылыктардан. Бүгүн Жогорку Кеңеш өкмөттүк саат өткөргөнү жатат. Анын алдында парламент коопсуздук комитетинин быйыл 23 июндагы террорчулукка каршы Жалал Абад операциясында жок кылынган Хасан Сулеймановго байланышкан маселе боюнча токтом кабыл алары күтүлүүдө. Кечээ сессияда бул маселе талкууланып, токтом долбооруна толуктоолор сунушталган болчу. Террорчу деп шектелген Хасан Сулейманов 2007 жылы 2 жылга шарттуу кесилип, жыл аягында мунапыс аркылуу бир нече айдан кийин мөөнөтүнө мурда бошотулган. Муну коррупциянын тыянагы деп санаган депутаттар кылмыш ишин караган прокурорлорго жана судьяларга кылмыш ишин козгоону сунуштуду. Петровка жаңжалы боюнча айыпталуучулардын соту 30 сентябрга белгиленди. Сот отуруму айыпталуучулардын сотко жана прокурорго ишеним көрсөтпөө арызына байланыштуу 5 августтан бери токтоп турган. Айыпталуучулардын жана алардын жактоочуларынын арыздарын Чүй облустук соту 10 августта карап, доомат негизсиз деп чечим чыгарып берген. Петровка айылында чыккан жаңжал боюнча Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бүлүкбаев, Болуш биркмесинин башчысы Сапар Аргынбаев жана дагы бир укук коргоочу Улан Рыскул учурда ИИМдин Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурушат. Бектин мүчөсү Эмил Каптагаевдин көзөмөл арызын Жогорку сот 13 октябрда кароо чечимин чыгарды. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Мукар Чолпонбаев Азаттыкка билдирди. Эмил Каптагаев Жогорку сотко август айында көзөмөл арыз берген болчу. Буга Каракол шаардык сотуна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызына соттун төмөнкү тепкичтеринде колдоо таппаганы себеп болгон. Иордания менен Кыргызстандагы адам укуктары жаатында көп проблемалар бири бирине үндөш. Бул тууралуу Иорданиядагы аялдар институтунун башкы координатору билдирди. Эми эл аралык кабарлардан чоң жыйырманын лидерлери экономикалык кризисти талкуулоо үчүн АКШнын Питтсбург шаарында чогулушту. Жыйын алдында АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер финансы системасында реформа президент Барак Обама артыкчылык берген маселе болгонун белгиледи. Зейнеп, мендеги жаңылыктар мына ушундай болду.
Рахмат. Ушул аптада акыркы жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырып турду. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда сентябрдын 25-нен 27-сине чейин Ош, Жалал Абад, Баткент убандарынын тоо этектеринде тынымсыз жааган жаанга байланыштуу сел жүрүү коркунучу бар. Бүгүн 25-сентябрда кээ бир региондордо жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл жана Нарын облустарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ысык Көл, Нарын облустарында 18-23, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 23-28, Талас облусунда 19-24, Чүй жергесинде 20-25 даражага жылуу болот. Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүзү жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10 метрден 15 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 22-24 даражага жылыйт. Алия Катерова, Бишкек.
Утурубузду улантабыз. Бүгүн Ысык Көл облусунун 70 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленет. Көлдүн колуну Бишкек гуманитардык университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты Турдубай Абдыракулов облус бийлиги шаан шөйкөт өткөрөрдөн мурда балыкчы окуясы боюнча камалгандарды бошотсо жөндүү болмок деген пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде айтты. Анда ошол маекти бирге угалы.
Турдубай агай, сиз Ысык Көлдүн колуну катары 70 жылдык мааракесине Ысык Көлдөгү даярдык боюнча өткөндө губернатор Исаев айтып өттү, 70 объектилер салынып, ушундай жакшы даярдыктар өткөрүлүп атат деп. Сиз өзүңүз туулган жериңизге барып, ушундай 70 объекттин курулушуна, Ысык Көлдүн өнүгүшүнө күбө болдуңузбу?
Ысык Көлдү дайыма сагынып, жыл сайын барамын, артыкча жайкы баягы отпускка учурунда барамын. Көлдүн дөрөмүндөй өзгөрүп кеткен укмуштай жаңылыктарды байкабадым. Баягы эле көл, баягы эле тополоң, өзгөчө жолдордун начарлыгы, анан кийин ишсиз жүргөн жаштар, анан кийин губернатордун телевизордон чыгып жетимиш объекттен андан да көп нерселерди бүтүрүп таштадык деген сөзүн угуп, мен абдан нааразы болдум. Нааразы болгон себеби мына шайлоого карата бир көлдүк балдар өздөрүнүн укугунан пайдаланып канчалык даражада шайлоо акыйкат өтүп жатат, ошону текшеребиз, ошону карайбыз, мындай көзөмөл кылалы деп келсе, аларды шайлоого тоскоолдук кылды, анан кийин тополоң чыгарды деп алардын баарын каматып, кыз эркегине карабастан азыркыга чейин түрмөдө кармап турат. Эми ошолорду каматып таштап, анан кийин кайсы белги менен ошо 70 жылдыгы өткөрөт? Мен ал балдарга чыны менен боорум ойлойт да, болушкум келет. Жанагыдай чоң мааракелерде көп жылга кесилген түрмөгө отурган балдарды да кишилерди дагы кээде амуниция деп көрсөтүп жиберген учурлар болот. Бул мамлекет башкаруучулардын ошондой жолу бар. Анан эми 70 жылдыкты мына балдар түрмөдө отурат, муну кетпейт эч ким. Мындан ары ким баш көтөрсө, ким өзүнүн оюн айтса, так ошолордой болот деп буларды үлгү катары калгандарына коркунуч туудуруш үчүн атайын жасап аткан иш деп түшүнөм да мына. Мындайды койсун, ошо элди өчөштүргөн болбойт.
Турдубай ага, мына жакында эле Ысык Көлдүк коомдук маданий ишмерлер, белгилүү инсандар ушул президентке, жогорку кеңеш төрагасы Айтыбай Тагаевке, башкы прокурор Элмурда Сатыбалдиевке кайрылышып, ошол балыкчыда кармалган балдарды бошотууга депутат Кубанычбек Кадыровдун кол тийбестик укуктан ажыратпоого бир кайрылуу жасашты да, мына ошол кайрылууга президент жана бийлик өкүлдөрү кандайдыр бир көңүл буруштубу?
Эч кандай мен көңүл бурганын байкаганым жок. Бирөө дагы ага карата мындай бир ооз ачып койбойт. Бул көлдүк атактуу адамдар, илимпоздор, жазуучулар, канчалаган адамдар ошого кайрылуу жасап атат. Бул көл толкунундай болуп турат да, көлдү толкутуп атат. Көлдүн толкуну жаман болот. Көл деген касиеттүү, көлдүктөр да касиеттүү. Ошолордун оюн, ошолордун каалоосун, айтып аткан кеңешин укпаган өкмөт, мамлекет менимче келечеги тайкы болот. Келечеги тайкы болот. Касиеттүү көлгө мындай текеберлик менен мамиле жасаштын өзү бул келечеги жакшы болбойт. Ошондуктан мен аларды айкөлдүк эмелерге чакырар элем. Мына эки жерде канча жүздөн ашык кишилердин баардыгы эмне деген адамдар булар? Бүтүн Кыргызстан эмес, чет мамлекет дүйнөгө таанылган Мамакеев, Абдыразаков, Имамбаев, Саадамбеков, Жакиев, Казат Акбатов жана башка толгон адамдардын бар, Намазбеков жана жүздөн ашык адамдар оорунушуп, ушулардын баардыгын өтүнүчүн, суроолорун канааттандырбаган, укпаган мындай өкмөт менен мамлекет менимче мандеми бар адам эле ушуга мындай бир реакция жасап ошого жооп бербесе, ушул адам сөзсүз буга бир акыйкат жооп бериш керек деп мен күтөм да.
Турдубай агай, ал эми жогорку кеңештеги депутаттар Кубанычбек Кадыровдун маселесин карап жатышканда, депутат болобу, карапайым адам болобу, мыйзам алдында жооп бериш керек деди. Балким балыкчыдагы окуя ушул мыйзамдын негизинде каралып жатпасын?
Мыйзамдын негизинде каралганы жакшы. Алар дагы айтат да, биз Кадыровду камбатаны соттотом деп аткан жерибиз жок, ага тескерисинче жардам берели деп атабыз деп. Эгер ошонусу туура болсо, андай жардамга муктаж эмес да. Карачы, вот жанагы депутаттардын 76-сы ошого kotiyosu alınsın diye demektir. Bu deputatlardan kime kendini gösteriyorlar? Bizim Jogorku Kengeşteki deputatlar kim tarafında kendini gösterip koydu? Avcılıkçılardın hele geçeğinde, avcılıkçılardın başkarısında parlamenti kendini gösterip koydu. Temsal maktuluk borç gerekti o yerde de. Bir şaktı o kendi. Eğer öyle çok deputatlar özlerinin baldan koy korsun çözelerini orduna. Emine diken deputatlar gibi. Tanrı kadar taratış gibi o işe. Anca deputatlardı.
Rahmat bayanızge. İşinizge iyilik.
Бишкек гуманитардык университетинин доценти, филология илимдеринин кандидаты Турдубай Абдыракулов менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын коопсуздук кеңеш катчысы, улуттук коопсуздук комитет төрагасы өлүм жазасын колдонуу жөнүндө сунушун ачыкка чыгарганга чейин эле парламенттеги Кыргызстан коммунисттер фракциясы аны мыйзамдаштыруу аракетине өтүшкөн. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргызстанда өлүм жазасы алынып салынышы өлкөнүн өз алдынча өнүгүү жолуна кедерги болорун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Мурат Суталинов 20-сентябрдагы коопсуздук кеңеш катчылыгынын кезектеги жыйынында билдирген.
Но мне кажется, мы не должны оглядываться ни на Запад, ни на ОБСЕ.
Менимче биз батышты, Европа коопсуздук жана кызматташ уюмун башкаларды карап отурбашыбыз керек. Бул өлкөдө өзүбүз жашайбыз.
Нам здесь жить в этой стране.
Суталинов козгоп жаткан маселени Адахам Адымаров буга чейин жашырып эле айтып келатканын билдирип, коом бүгүн болбосо эртең өлүм жазасын колдонууну туура деп эсептерин эскерте кетти. Коопсуздук кеңеш катчылыгында колдоого алынган демилге быйыл жаздан бери эле парламенттеги Кыргызстан коммунисттер фракциясы тарабынан колго алынып, мыйзамдаштыруу аракети жасала баштаган. Фракция мүчөсү депутат Анаш Сейитказиевдин маалымдашынча, кылмыш жаза кодексине өлүм жазасын киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору штабта даярдалууда.
Өлүм жазасын мораторий бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо мораторийди отмена кылыш үчүн эки мыйзамда жана баш мыйзамыбыз конституцияга өзгөртүү киргизиш керек экен да.
Сейтказиев президент Бакиевдин 1-сентябрда парламентке келип конституцияга өзгөртүүлөр киргизүү зарылдыгын билдиргенден бери коммунисттер демилгеси кыйла жаандана баштагандыгы маалымдады. Анткени менен коммунисттер парламенттеги көпчүлүк кесиптештери кезектеги демилгени колдоп ишерине да ишеним арта албай отурушат. Коопсуздук кеңеш катчылыгы тарабынан көтөрүлгөн маселе ирде Кыргызстандын эл аралык кадыр баркын кетиргенден башка ажырабастыгын парламенттеги Ак жол фракциясынын өкүлү Гүлнара Дербишева билдирди. Анын ырасташынча өлүм жазасын орнотуу кылмыштуулуктун азайышына алып келбейт.
Мен таптакыр каршымын өлүм жазасын ошол кайтарып алып келгенге. Экинчинен коомчулуктун алдында өлүм жазасын аткарыш бул кээ бир терс көрүнүштөгү эмелер болуптур. Болбойт биздин өлкөбүзгө. Анан эч качан кылмыштуулук өлүм жазасын алып келсек азайбайт.
Кыргызстан ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматовдун ырасташынча шариаттын эреже талаптарын сактаган өлкөлөрдө кокустуктан бирөөлөрдүн канына забын болгон адам анын кунун төлөп кутулат деп айтты. Ал эми атайылап кастык менен кишинин өмүрүн кыйганга шарият боюнча өлүм жазасы чегерилет.
Куран Каримде валакум фил касас хаяту я улил албаб деген аят эң кыска терең маанилүү аят. Силерге өч алууда жашоо бар э акыл ээлери дейт. Мунун мааниси өч алууда жашоо бар деген нерсе эмне? Эгер мен бирөөдү өлтүрсөм, өлүшүмдү билсем, албетте мен өлтүрбөйм да, баарыбызга жашоо болот. Шариаттын көрсөтмөсү ошо, анан шариаттын көрсөтмө жол жобосу турган кезде менин өзүм жеке пикирим, оюм айтта эч рол деле ойнобойт.
Эмнеликтен 2007-жылы кабыл алынган конституцияга башкаруу реформасына байланышкан өзгөрүүлөр киргизилчү чакта өлүм жазасын колдонуу сунушу чыгып калышын кылымшамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова алдын ала ойлонулган иш катары сыпаттайт.
Эми фанатизмди шылтоолоп, же болбосо терроризмди шылтоолоп туруп ушул өлүм жазасын кайтарып алуу деген бул Кыргызстан үчүн шермендечилик деген нерсе
бул. Коопсуздук кеңеш катчылыгында өлүм жазасын киргизүү маселесинин укуктук жагын аңдаштыруу азырынча ооз эки чечим кабыл алуу сунуш айтылган. Демилгени такка козголоп келаткан коопсуздук кеңеш катчысы Мадымаров өлүм жазасынын ордуна айыпкерди өлөрөлгүчө түрмөдө багууга мамлекеттин кыйла каражаты жумшалат деп эсептейт. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, эми дуандардан келген кабарларды уктурабыз. Сөз Айданбек Акматулунда.
Ош облусунда Төрөт маалында эки эненин каза табуусуна байланыштуу кылмыш иши козголду. Алишер Токсонбаев маалымдайт.
Бул туурасында Ошо облустук прокурору Жолдошбай Сулайманов азаттыкка билдирди. Аймактык көзөмөлдөө органынын башчысы ошондой эле бүгүн жогорку кеңеште козголгон Ошо облусундагы 17 ненин төрөт убагында каза тапкандыгы туурасында маалыматты ырастай албастыгын кошумчалады. Ал эми Ошо облустук саламаттык сактоо тармагынын координатору Валентина Акимова адегенде суроолорубузга жооп берүүгө макул болуп, бирок учураган урда сүйлөшүүдөн баш тартты. Буга дээрээ борбордук массалык маалымат каражаттары саламаттыкты сактоо министри Марат Мамбетовдун 24 сентябрда кеште жарыя кылган маалыматына шилтеме жасап, Ош облусунда төрөт маалында энелердин өлүмүнө учураган 17 фактысы катталгандыгын, окуя боюнча прокуратура тергөө жүргүзүп жаткандыгын жазып чыгышкан.
Ноокен районундагы Чек айылынын тургундарынын укугун коргогон 2 киши кысымда калды. Жалал Абаддан Ырыспай Абдыраев маалымдайт.
Нукен районундагы Чек айылынын тургуну Салим Урза Жумабаевдин билдиргенине караганда, аны айыл башчылык кызматтан алууга облустук бийлик кызыктар болууда. Губернатор Кошбай Масиров Жумабаевди талаш болуп турган Чек айылына эки күнүн өкүлдөрүн чакырып, чек арада кошуна турган кыргыз жана өзбек элин кайраштырып жатасың деп айттыган. 70-80 жылдардан бери Кыргызстандын аймагы болгон Чек айылы кантип эле эми Өзбекстанга карап калат деп айылдагы кыргыз жарандарынын укугун талашкан Манап Бөжөевди коңшу өлкөнүн Пактыбат районундагы чек ара кызматынын эспери уюмунун өкүлдөрү Өзбекстандын ичкери жагына алдап алып кирип бербейсиңби деп Жумабаевден өтүнүшкөн. Айыл аркылуу мыйзамсыз иштерди чекте жашаган адамдар өткөрүүдө. Областтык бийлик Салим Урза Жумабаевдин айыл башчылык кызматын чечпей тургандыгын жана чек айылы контрабанданын уюгу болуп келаткандыгын билдирди.
Облустарда кабарчыларыбыз менен Айданбек Акмат уулу байланышкан. Бишкекте саат 8:45 өттү. Таңкы азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн парламент террорчу деп шектелген жана коопсуздук комитетинин 23-июндагы Жалабат операциясында жок кылынган Хасан Сүлеймановго байланышкан маселе боюнча токтом кабыл алат. Петровка жаңжалы боюнча айыпталуучулардын соту 30 сентябрга белгиленди. Иордания менен Кыргызстандагы адам укуктары жаатында көп маселелер бири бирине үндөш. Бул тууралуу Иорданиядагы аялдар институтунун башкы координатору Асма Хадыра журналисттер менен Азаттык алгысынын Бишкек кеңсесиндеги жолугушуусунда билдирди. Эл аралык окуялардан чоң 20 лидерлери экономикалык кризисти талкуулоо үчүн АКШнын Питтсбург шаарында чогулду. Жыйын алдында АКШнын каржы министри Тимоти Гейтнер финанс системасында реформа президент Барак Обама артыкчылык берген маселе болгонун белгиледи. Израиль палестиндер менен тынчтыкта жашоону каалайт. Бул тууралуу Израилдин өкмөт башчысы Бениамин Нетаньяху билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйында Нетаньяху Улуттар Уюмунун жакында эле жарыяланган баяндамасын сынга алды. Уюмдун отчетунда ушул жылдын башында Газа тилкесиндеги аскердик операциясы маалында Израиль ашыкча күч колдонгон деп айтылат. АКШ сенаты Пакистанга аскердик эмес жардамдын көлөмүн 3 эсе көбөйтүү үчүн добуш берди. Жакынкы 5 жылда АКШ Пакистанга жылына 1.5 миллиард доллар берип турмакчы. Бүгүн бул чечимди Конгресстеги өкүлдөр палатасы да колдоп берери күтүлүүдө. Бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Гондурастагы кризисти чечүүнүн жолдорун талкуулап, жыйын Бразилиянын өтүнүчү менен чакырылды. Гондурастын бийликтен кулатылган президенти Мануэль Селая өлкөгө кайтып келип, учурда Бразилиянын элчилигинде болгону кабарланууда. Ушул саат карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну мына ушундай, берүүбүздү улантабыз. Эми дин темасына даярдалган баянга орун беребиз. Кыргызстанда мусулман аялдардын радикал топторго көп эле кирип жатышы өзгөчө акыркы күндөрү көп айтыла баштады. Анын артында ири каржылык колдоо көрсөтүү жатат деген пикирлер да бар. Ошол эле кезде айрымдар аны таза исламга карата мамлекеттик структуралардын билип билбей жасап жаткан кыстоолору менен байланыштырышат. Сөздү Кожогелди Култегин улантат.
Айрым маалымат булактарында мусулман аялдардын 80% радикалдашып кеткендиги, башкача айтканда Хизбут Тахриш сыяктуу Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган диний партияларга кызмат өтөп жатышкандыгы айтылып келет. Атайын өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кыргызстандагы мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызы бул эсепке өзүнүн көз карашын билдирди.
Азыр өтө эле көп болуп атат, бирок 80% эмес. Биз исследование кыла албагандан статистика жок болгондой мен процент эчтемсени айта албайм. Бирок 94-жү жылга караганда азыр жүздөп эсеп көп болуп атат. Себеп дегенде ошол радикалдык жакта жүргөндөргө буларда финансы жактан өтө көп болуп атат. Биз мисалы бир китеп чыгарыш үчүн демөөрчү табышыбыз керек. Алардын демөөрчүсү дайын. Китептерди бир түндө эле чыгарып колдоруна берип коет. Транспорттук акчасын колуна берип коет. Алар өтө күчтүү иштеп атышат.
Кыргызстандагы мусулман аялдардын ыкчам радикалдашуусунун себебин Жамал Фронтбек кызы бул жагдайлардан көрөт.
Эң негизгиси ошол аялдарыбыздын илими жоктугунан, ислам жактан кабары жоктугунан, анан кийин мектепке жолукчан кыздарын киргизбей койгонго, же болбосо паспорт алайын десе, сен жолукчансың ар жакка тур, же болбосо паспортко жолукчан чөйүн десе, сенин укугуң жок. Аларды бир экинчи, үчүнчү сорттогу адамдар кылып атышат да. Ошол себептен дагы кыз келиндерибиз ошо радикал жакка да кирип кеткендер болуп атат.
Акыл эс, рух жана ыйман коомунун жетекчиси Дүйшөн Ажы Абдуллаевдин пикири боюнча таза ислам багытындагы жоолук салынып жүргөн келин кыздарды окуу жайларга киргизбей кордогон окутуучулардын, аларды айдактаган атка минерлердин жоругу сот амалдарына муктаж.
Эч бир жерде ушул кезге чейин сот процесси болбой атат. Сот процесс болгон болсо сөзсүз утук чыгууга толук шарт түзүлгөн турат да. Эгерде жанагындай куугунтуктоолор, кысмак алуулар токтобой турган болсо, сот процесстери дагы болбойт деп эч ким айталбайт. Биздин коомго коркунуп жылаңаш жүргөн кыздардан, көчөдө жанагындай сулуулуктары менен уяттуу жерлерин көргөзүп жүргөн кыздардан, андан көрө жапа тырма кошолор менен күрөшүшсөк, ошондон кийин жанагы спид жана башка коркунучтуу оорулар бизди жоюлат.
Дүйшөн Ажы Абдуллаев аялдардын жалпы денени жаап жүрүүсү бир эле ислам талабы эмес экендигин да эскертип өттү.
Христианствода дагы, индуизмде дагы, иудаизмде дагы жамынып жүрүүсүмүш кылынат.
Кыргызстанда мусулман аялдардын мутакалим коомдук бирикмесинин төрайымы Жамал Фронтбек кызынын пикири боюнча да таза исламга карата мамлекеттик структуралардын жасаган жогорудагыдай кыстоолорунан улам радикалдык ислам багытында, маселен Хизбут-Тахрир партиясы менен кызматташкан аялдардын саны күн санап өсүүдө.
Бул жерде алар ошол аялдарды көбүрөөк көчөгө иштетип атышат да. Себеп дегенде аларды милиция кармай албайт, боюнда бар кичинекей баласы бар, эл аралык коомчулуктар аялдардын көбүрөөк коргошот. Булар кыйтыры бир метод таап алышканда ошол аялдарын иштетип эркектер үйдө китептерин басышат.
Ошол тарапта иш жүргүзгөн атын Санат Жолдубаева деп өзгөртүп айткан Тоң районунун тургуну Жамал Фронтбек кызынын айткандарына толук кошула бербейт.
Листовка десиңерби? Жок, туура эмес. Аял киши таратса, милициялар тийбейт дегенге ишенбейм. Мисалы үчүн, мынча листовка таратса, мынча акча берилет десе, аял деле эркеги деле аракет кылып атыш керек ошодон таратканга. Акча үчүн азыр деген элдер баарын кылат.
Санат Жолдубаева Хизбут Тахричилердин арасынан эч ким башка динге өтпөгөндүгүн көрүп, ушул жака ыкрал болгондугун жашырбайт.
Жакшы жагы болсо эмне үчүн болбосун? Болот, аялдар иштесе эмне болмок эле? Болот, башка динге, башка эмеге бурулбасачы.
Анткени менен Хизбут Тахричилерде заманга ылайык иш тактикасын өзгөртүп жаткандыгын Ички иштер министрлигинин жооптуу кызматкери Таалай Кадыркулов маалымдап өттү.
Хизбут Тахрир тоже меняет свою тактику работы.
Хизбут Тахричилерде иш тактикаларын өзгөртүп атышат. Мурда алар баракчаларды, кешелүү адаяттарды гана таркатса, азыр интернетке кирип, каалаган пикирлерин айтып, каалаган байланыштарын түзүп жатышат.
На сегодняшний день.
Мындай шартта аялдардын радикалдык мусулман агымдарына зарылдыгы канчалык болорун келечек көрсөтөт шекилдүү. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
20 жылдын ичинде бир топ программалары, бир топ токтомдор токулду. Бирок ошолордун көпчүлүгү кагаз жүзүндө гана кала берди. Мамлекеттик тилибизге чыныгы мамлекеттик мамиле март революциясынан баштап бурулушту.
Ташболот Жумагуловдун көзүнчө айтайын азыр. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тилин түшүндүрбөсөзүгү жок?
Чыгарып атабыз буюрса декабрдын 1-ине кыргыз тилинен 60,000 сөздөн турган 2 томдук түшүндүрмө сөзү жарыкка чыгат.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Ташболот Жумагулов менен журналист Жанибек Жанзак мына ушундай пикирлерин Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүндө ортого салышты. Аны Азаттыктын таңкылык турууларынан ушул ишемби күнү толук угуңуз.
Таңкы Азаттыктан уктуруубузду бүгүн тарыхта түрмөгү менен улантабыз. Орусия империясы менен Кытай мамлекетинин ортосунда чыгара маселесин тактаган Чугучак келишимине 1864 жылдын 25 сентябрында кол коюлган. Келишимге ылайык кыргыз кытай чеги аныкталып, тоо ыркасы жана суулар аркылуу бөлүнгөн жана эки тарап тарабынан такталган чыгара картасы алмашылган. Илим коомчулугу 1982 жылдын бул күнү Сонкөлдүн тагдырына чындап пушайман болгон. Айрым борбордук ирригаторлор Сонкөлдүн суусун чүйөрөнүнө буруп, сууга тишине пайдаланууну сунуш кылышса, кээ бирлери аны Жумгал аймагынын айыл чарбасын көтөрүү үчүн колдонууну жактап чыгышкан. Долбоорду жүзөгө ашырууга арбын каражат талап кылгандыктан жосунсуз долбоор кагаз бетинен жогору көтөрүлө алган эмес. Бул күнү 1493 жылы Христофор Колумб Американы карай экинчи сапарга аттанып, 1818 жылы Англияда биринчи жолу адамга кан куюлуп, 1935 жылы СССРде нандын баасы арзандап, 1944 жылы 25 сентябрда Даниялык астроном биринчи жолу жар ылдамдыгын эсептеген Оле Ремер, 1765 жылы поляк композитору Михаил Огинский, 1866 жылы америкалык биолог, генетика илиминин негиз салуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Томас Морган, 1920 жылы советтик кинорежиссер Сергей Бондарчук жарык дүйнөгө келишкен. 25 сентябрь тарых беттеринде мына ушундай окуялар менен эсте калган экен. Сиздер таң казаттык угуп жатасыздар, берүүбүздү улантабыз.
Достор, Азаттык Плюс кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайт.
Кыргызстан секулярдык, демек дин мамлекеттик бийликтен ажырымдалган өлкөм. Ошол эле маалда жаштар арасында сабырдуу мусулмандар жана эскичил көз караштагы такыбалар, динин алмаштыргандар, динге кайдыгерлер жана кудай жок деген атеисттер да аз эмес.
Сиз алардын кайсыл тобуна киресиз?
Азаттык Плюстун 28 сентябрда обого чыга турган кезектеги берүүсүндө биз дин темасында сөз кылабыз.
Азаттык Плюс жаштар ток-шоусун алдыдагы дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ордолоо шаарында Керемет сыналгы каналдарынан көрүүгө чакырабыз.
Өткөрүп ийбеңиздер.
Урматтуу агармандар, эми Керемет үкөк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Бүгүн Бишкекте балдардын Рабаят Куурчак театры кезектеги театралдык сезонун ачат. Анда келген жаш көрүүчүлөр орус режиссёру Сергей Железкин койгон Шумпай Коён аттуу спектакльге күбө болушат. Ал эми кабарчыбыз Айжан Шабатоева аталган театрдын жетекчиси Бурул Асакеева менен маектешкен эле ошол маекти бирге уксак.
Бурул айым, айтсаңыз, бул жолу канчанчы театралдык сезонду ачып жатасыздар?
Быйыл 8-нчи театралдык сезонубузду ачып атабыз. Негизинен Рабаят Куурчак театры балдардын Рабаят чыгармачылык бирикмесинин алдында ачылган.
Анан ушул сезондо кандай спектакльдер тартуулайсыздар?
Быйыл ушул 8-нчи сезондо биз «Вредный заяц» деген орус тилинде спектаклибиз менен ачабыз. Анткени бул жаңы спектакль. Бул спектакльди Москвадан Железкин Сергей Федорович деген атактуу режиссер ушул келип койду. Анан бул спектакльди кудай буюрса дагы кийин өзүбүз кыргыз тилге которуп, кыргыз группабыз кое баштайт. Ушул «Вредный заяц» аты аталгандай эле балдарды биз жанагындай мүнөзү терс, мындай көк ыйлак балдар, же болбосо кандайдыр бир тил албаган, бир ата энеси бирөө баласын бир нэмеге жумшаса каяш айткан, шыл ушундай жаман балдар, терс кыялдуу жаман балдар үчүн мындай ошонун мүнөзү чагылдырылган спектакль.
А мындан башка дагы кандай спектакльдер тартуулайын деп турасыздар?
Быйылкы сезондо биз Сергей Ефремовдун орус эл жомогунун негизинде жазылган «Тентек короз» деген жомообуз бар. Андан сырткары «Ленивое счастье» дегенибиз бар. Муну казак эл ишмери койгон, Бекпулат Парманов деген. Андан сырткары «Акылдуу бака», же болбосо орусча айтканда «Мудрый лягушонок», эки тилде жүргөн спектаклибиз бар.
Ал эми театрдын көрүүчүлөрүнүн жаш курактары кандай?
Жаш курактары биздики 3 жаштан башталган, 10-11 класска чейин деле кое беребиз негизинен.
Спектакльдерге кирүү акысычы кандай?
Негизинен быйыл 40 сомдон. Эгерде барып койсок 40 сомдон. Жаңы конуштар, же болбосо бир көп балалуу, же бир мындай бир колунда жок бир ата энелердин балдар окуй турган мектептерде биз анда арзаныраак кылып дагы беребиз.
Ал эми театр жетим балдарга, балдар үйлөрүнө кайрымдуулук акцияларын өткөрүп турабы?
Ал жагынан биз эң биринчи турабыз го деп ойлойм. Анткени биз ошол дагы реабилитациялык центрларга дагы барабыз. Ушул жерге байма бай спектакльдерибизди көрсөтүп, балдарды тарбияга чакырып турабыз. Анан жаңы жылдык программаларыбыз бар. Ошондо жанагындай коляска менен келген оорулуу балдар менен кошо эле жакшынакай ден соолугу чың сонун балдарды кошо эле чакырабыз. Мисалы үчүн балатыны тегеренип аяз ата, снегурочкалардын баардыгы аяз кыз балдарды ойнотот. Ошондо коляскасы менен дагы балдар тегеренип неме кылат ата энелердин жардамы менен. И соо балдардагы алардын колдорун кармап алышып, баары орус тилинде ырдашат, кыргыз тилинде ырдашат.
Ушул спектакльдерди бир эле Бишкекте көрсөтөсүздөрбү же Кыргызстандын аймактарына да чыгасыздарбы?
Эң бир жакшы суроо болду. Негизинен биз Бишкекте дагы иштейбиз. Андан сырткары Ош, Жалал-Абад областарында жүрөбүз, Баткен областарында, алыскы Нарын, Атбашы, Ысык Көл, Талас, бардык областарда биз тынымсыз иштейбиз. Колдон келишинче тез-тез барганга аракет кылабыз.
Рахмат бизге келип майык куруп бергениңизге.
Рабаят Курчах театрынын жетекчиси Бурул Асакеева менен Айжан Шабатоева маектешкен.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу агармандар, эми кошумча телефон номерлорубузду да эскерте кетсем, 31-61-63 жана 31-61-65. Ал эми СМС үчүн телефондор эгибиз 0772-00-17-69. Бүгүн таңкы азаттыкты ООО Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы жана Шайлообек Дүйшеев алып чыгышты. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Унутпаңыздар, биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООО'да болобуз. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздерге жакшы кабарларды жана жарык маанайды каалайм. Кайрадан ООО аркылуу жолушканча аман болуңуздар.